Det följande är en lydbok laget med textuppläsen i Ivona Reader i dansk språk här, men texten är norsk, så därför så blir det ju inte helt riktigt uttale eller helt riktigt gjengitt för att säga det slik. Men alltså boken är från Gudene kommer tillbaka av Gary Kinder, en amerikansk journalist som uppsökte Edward Meyer på 70-talet för att se den UFO-saken på nært håll. Han hade väl en idé om att avslöja hela greja, men han fick se det på nært håll och skönte fort att detta här var reella kontakter. Så detta är en lydbok alltså.
Gary Kinder, Gudene kommer tilbake, den norske oversættelse er utsolgt i papirudgaven. Eduard Meyer. En kald og våd novembernat i 1976 slet en folkevogn og en tysk fortil over de mørke, skok gled åsende sørøst for Zürich. Det voldsomme regnvejret havde forvandlet vejene til ringe gjørmer hul, og skovbunden minnet mest af alt om en hensjermyr. Diger. Våde snefilier blandede sig med regnet, da de to bilene strevede sig gennem Gjørma, forbi et gammelt våningshus og videre i novær i mørket. En mand i grå lærjakke satte i baksætet i den første bilen. Manden havde bare en arm, den venstre armen hans var amputeret over albuen. Chaufføren så ikke anden idé end den våde skøjsvin rest foran sig, men det virkede som den enarmede manden i baksætet vidste, hvor de skulle. Stemmen hans skar i genom regnet som trommede mod vinduesruten. Uten at nøle virker du han bilen over en myrlænd slette, ned en bragt bakke og frem til et skovbryn, da han B.A. chaufføren åstanse. Motoren stillede og trummen gen af regndråb på mod bilderkat var det eneste som brødste i hatten. Begge bilene slukkede frontlysene. Øjeblikket etter var de indhyldet af det ugenomtrængelige, bæksvarte nattemørket. Hverken chaufføren eller baksætepassageren havde set tegn til liv siden de passerede den spøgelse sagt i gamle gården nogle kilometer under. Den ene armede manden B.A. chaufføren og må vente i bilen. Han kom til å blive borte en times tid, sagde han, kanskje længere. Det var vanskeligt å sige. Uten med uten om snak åbnede han bildøren og forsvandt ut i det hølgende regnvejret. Man lagde jo endnu ved i den bæksvarte skogen. I over et år havde han som sat bagrettet gjort den enarmede manden til afsidesliggende steder en halv time eller times væg fra landsbyen. Et og hvert som månedene gik, var turene blivet længere, og de havde lagt i vej senere og senere på natten. Ofte var manden bagrettet både utryg og red, da han sat mutters alene og ventede på, at den enarmede kammeraten skulle komme tilbake. Men denne natten var trods alt ikke så ilde, de var flere i følget. Uten for bilvinduet gik regnet over i sluet. Chaufføren bestemte sig for at lagt kættinger på bakhjulene. Det var klokkestå at tage sine forholdsregler der, så man skulle være sikker på at grælle og forsere den sølede bakken, for ikke at snakke om at manøvrere langs den gjørmede vind, som ledet frem til hovedvejen. Og køre sig fast i gjørma, ville bedy en høst ufrivillig overnatting i bilene, langt inde i den bæksvarte, øde skogen. Mændene gik utærvjekket op hjulene i lyset fra frontlygtene. Kættingene var tunge og vanskelige at håndtere, og det sure vejr gjorde, at de stivnede til i fingrene. Kvinden, som var med i følget, flyttede sig over fra forden til folkevognen og døste af mens karrene arbejdet. Efter en times drev var kættingene omsider på plads. De tre mændene hakkede tænder og var våde til skinnet. Stiv frosne stampede de omkring for at få varmen tilbake i kroppen. Med et hørte de en underlig lyd over trætoppene. Det var en mærkelig, syngende lyd, fortalte en afmændende siden. Gruppen miste ut i nattemørket. Bortset fra den evige strømmen af vand, som drøbbede fra grenene, stod græntræerne ubeviklige af den. Lyden de hørte, min nat mest af alt om stærk vind. Den uhyggelige som en gen som skar genom uværet. Forflyttede sig sagte over hovedet på dem. Følget fulgte lyden med blikket og stirrede intenst op på himlen. Men det blev lydelig som hændene ubeviklig, den flyttede sig ikke længere, og i næste sekund stod den enarmede manden ret foran dem. Ingen havde hverken hørt ham eller sat ham komme, men ikke desto mindre stod han der, midt i lysstrålen, bare en halv meter fra dem. Pludselig var han bare der, sagde en afmændende. Minuttet før var kvinden blevet vækket af den højfrekvente lyden over trætoppene. Hun klatrede ud til afbilen og fik øje på de gennemvåde mandfolkene, som stod i lyset fra billygterne og stirrede op mod trætoppene. Kvinden lukkede bildøren bag sig og skridtede ud til på bakken. Hun så sig forsigtigt, for så hun ikke skulle gå umerand i Gjørma. Øje blikket et og hævede hun blikket i igen. Det var da hun fik øje på den enarmede manden. Han stod ret foran hende, midt i lysstrålen, knapt en meter under. I løbet af brøkdelen af et sekund vokste han bogstaveligt talt ret op bag bakken foran mig, fortalte kvinden. Synet af den enarmede manden satte et stykke i alle, som havde taget opstilling uten for bilene. Pludselig, som en ånd i en filhavg, havde han bare stået der. De stirrede vantro på manden gennem regnet. Det var da de lagde mærke til, at håret hans var tørt. I næste øjeblik greb de tak i hænderne hans, og hænderne var tørre de også. Tørre og varme. Mens han stod der tavs i lyset fra de skarpe billygterne, noterede de se, at den våde sneen havde begyndt at danne mørke, fugtige flækker på skinjakken hans. Jakken, som et par sekunder tidligere havde været tørre og uden den mindste antydning til fugtighedsflækker. 1. Første gang vi støtter på den vesle schweiziske landsbyen Henville i et skriftligt dokument er i år 745 e. Kroner. Landsbyen ligger blandt grønne åser og skoger 5 mil syd for Zürich, mt. Alpetoppe og Vøjbækgrunen. Henville vil sandsynligvis skuffe turister, som jagter på den gammeldags schweiziske bonderomantikken. Rundt de traditionelle, hvidkalkede husene med grønne vindueslemmer ræser i der kedelige betonbygse. Disse bygninger har lidt til fælles med de gemytlige alpehusene en finder afbildet i schweiziske turistbrosyr. Ikke langt fra landsbytorvet, i Vihallenstrasse, ligger et 100 år gammelt 3-etages hus. På 1970-tallet klatrede frodige vinstokker op over sydvæggen, og ved udgangsdøren var det anlagt et frodigt blomsterbed. Syd for huset bølgede en frodig eng, men i nord og vest dominerte de kalde, institutionsagtige blokkene. Kommunen havde købt ejendommen sør for huset en år tidligere, og bygget trygte boliger på jorderne. En vakker dag kom antagelig også det gamle huset til at blive revet for at give plads til flere blokker, men i mellemtiden var huset bortledet til den uføretrygte Eduard Møller. Møller boede i huset sammen med sin græske hustru Kalioppe, også kaldt Popi, og de tre små børn af deres, datteren Nina, sønnen Atlantis og babyen Bashanko. Familien flyttede ind i huset i december 1973 og havde boet 2 år i Danet hus i landsbyen. Men jeg var en 37 år gammel mand med 6 års skolegang. Han var ikke høj, knap 1,70 meter, men bredskuldret og kraftig. Eduard Møller havde et tillitvækkende utseende. De intense, brungrønne øjne hans gjorde, at den ikke så let glemte ansigtet hans. I folkeregistret stod mere opført som fugleavler, jernarbejder og nattevagt. På grund af at han engang havde jobbet som nattevagt på en fabrik i Nærhatten, havde mere bag tilladelse for skyttevåben. I bakhaven til huset, der de havde bottet tidligere, et hus som i dag fungerede som landsbymuseum, havde mere bygget et stort bord med plads til næsten 200 fugler. Siden han arbejdede om natten, var han stort set hjemme om dagen. Mange af landsbyboerne ville at se for at have kontakt med Møller. Manden var ærlig des. Han snakkede ofte om Moses og om bibelhistorien og sagde ting folk ikke forstod. Naboerne, Julius og Erika Kaji, kendte imidlertid familien godt. De havde en datter på Ninas alder, og de to jentene lægte ofte sammen. Manden havde en voldsom fantasi, mentes Erika Kaji. Jeg var langt fra enig i synspunkterne hans. Men det betyder ikke, at det var noget galt med ham. Han var egentlig ikke skrydet, han havde bare sin egne, svært personlige opfatninger om forskellige sakrære ting. Men jeg ville gerne diskutere teorierne sine, som han troede fuldt og fast på, med andre. Det var vel det, som gjorde folk lidt skeptiske, men jeg lever på sin helt specielle måde og vil ikke lade sig diktere af andre mennesker, fremholdt en anden nabo. Eduard Møller havde bare en arm. Den venstre armen måtte amputeres efter en trafikulykke i 1965. Mer havde været på vej hjem fra India til Schweiz, og bussen han kørte med, havde forulykket i Tyrkia. Handicappet lagde imidlertid ingen særlig dæmpere på virketrangen hans. En gang rastelåge væggen sammen. Mers nabo, Julius Kaji, var i dagene som fulgte vidne til at den enarmede manden byggede en ny vag uden hjælp fra andre. Mere holdt plankene på plads med armstumpen, mens han spikrede dem fast med højre hånd. Han var raskere med en hånd end andre folk er med to, fortalte Kaji imponeret. Da Edward Mere mistede jobben og blev arbejdsløs, var han og familien nødt til at overleve på de 700 frankene han modtog hver måned i uføretrygt. For at hjælpe på økonomien havde familien høner på loftet, og Popi solgte ark til naboerne. Naboerne i blokken ved siden af syntes det så utæt som mere altid var hjemme, for Schweiz ser flest der har darpe i en hellig dyd, og de betragter mennesker som ikke jobber eller går sine egne vejer, med mistænksomhed. Det var kanskje ikke så rart at naboerne et og hvert kom til at bedragte mere som lidt døgnregn, for dem var og blev han en tungsindig grubler. Sladeren skulle komme til at blomstre i Rigtmund, da den uvanlige mand fattedes. En kølig eftermiddag den 28. januar 1975 kørte Edward Mere afsted på mobbeden sin med en lille vogn på slæb. Han pudret genome henvildskatter med højre hånd. Så fort han var kommet ud af byen, tog han af fra hovedvejen og kørte ind på en sidevej. Denne sidevejen ledet etter en stund ind i skogen. Nogle timer senere kom han kørende til bakke. Uten at sige et ord om hvor han havde været. Dette var den første kontakten i dette livet for Mears vedkommende med Semiasse, og referatet kan læses i kontaktreferat, som blandt andet findes på www.semiasse.net/anden. Dagene gik og naboerne så til stadig hjemme vandre omkring i huset, til synlagene uten mål og mening. Så en lidt om et atok han på nyt frem mobbeden og trukkede ned over opgørelsen ind til motoren om sider startet. Derefter bar det genome landsbyen og UT på landet, hvor han snart forsvandt bak åsene. Da han kom til bakke, fortalte han heller ikke denne gangen hvor han havde været eller hvad han havde foretaget til. Schweizer er imidlertid både observante og nysgerrige mennesker. Og Mears underlige opførsel og de ensomme udflugtende hans blev behørig registreret af både naboer og resten af landsbyboerne. I de næste ugene drog Mears regelmæssigt afsted på nye ture med en hånd på styret og den lille kjære på slæb bak knallerten. Hver tur så ud til at tage en ny retning genom landsbyen. Det virkede næsten som Mears var reddet for at det var nogen som fulgte efter ham. Han planede at komme tilbake til huset da han og Popi bod. Efter en times tid, et og hvert gik Mears udflugt og lengær op i høydene. Han kunne forsvinde tidligt på formiddagen, og var ofte ikke tilbake før ved middagstid. Andre gange snik han sig i afsted ved to-tiden om natten og var ikke tilbake før ved daggry. Edward kom tilbake, for så åbentlig borte i igen, fortalte konen hans, Popi. Han var hjemme i 5 minutter, drak en kop kaffe, og vips, så var han borte i igen. Det var særlig ille, når han forsvandt på denne måde midt på natten. Pludselig stod han op, klædte på sig og forsvandt ud i mørket. Du er vant til at manden din ligger ved siden af der og sover, og så er han pludselig væk. Jeg forstod ærligt talt ikke, hvad det var, som gik af ham. Jeg må på jobben, var alt han sa. Etter som ugne gik, drømme jeg hjemmefra på denne måde stadig hyppigere, ofte 3, 4 eller 5 gange i ugen. Folk i landsbyen ristede meget sine på hovedet, og var overbevist om at det var noget alvorligt galt med manden. Naboerne ante ikke hvad som foregik, sa Popi. En ting var imidlertid sikkert, de var vældig nysgerrige. Folk i nabolaget vidste på minuttet når Edward gik ud til afdøren hjemmefra, og når han kom til bakke. Nogle gange hørte de mobbeden pudre afsted midt på natten. Næste morgen vidste alle i landsbyen, at Edward havde været ude på landet i Nigeren. Hvorfor drog han ud til en at? Hvor skulle han hen? Jeg svarte ikke, fortalte Popi. Jeg prøvede ikke at bry mere om, hvad folk viskede bagryggen på mig. Det var bare sladder allikevel. En klar nat observerede naboen af mere stod ud i opgørselen og betragtede vesthimlen med kikker de timevis. En anden nat, da han sat på arbejdsrummet sit. lyste en lampe til sent på nat fra et vindue i anden etage. Så gik det en stund, en uge eller en måned, Popi huskede ikke rigtigt. En ettermiddag da ægteparret sat i den vesle stuen i anden etage, drog ægtemanden frem nogle fotografier. Hvad synes du om disse? Spurgte han. Popi stirrede vantro på billederne. Jeg blev vetskræmt, fortalte hun. Fotografien fores til den noget jeg aldrig havde set før, noget jeg aldrig ville have trådet fantes. Edward sagde ikke stort. Han kom ikke med nogen forklaring. Ikke et stort. Han bare tog billene og gik ind på rommet sit. Jeg råbte fortvilet efter ham og han kastede bort tiden med ådre til skovs midt på natten og fotograferede mærkværdige biller, samtidig som familien hans næsten ikke havde pengær til mat. Det næste som skete var at Mia tog billene med til sin tidligere arbejdskammerat Jakobus Børsinger. Jakobus var 12 år yngre end Mia, og det var et nært og fortroligt forhold mellem de to mændene. De tilbragte mye tid sammen og pratede ofte om Mias oplevelser i India og Midtøsten. Edward Mia havde været på rejse i over 12 år, og havde på mange måder levet et eventyrligt liv. Jakobus var skeptisk til Mias fotografier, men han lovede at give Mia en hånd der som han skulle trænge hjælp i tiden som kom. Et lån fra Jakobus satte Mia istand til at rykke ind en liten annonce i det tyske blade De Sotere. Annonsen indbød interesserede til at komme sammen og danne en diskussionsgruppe. Diskussionsgruppen skulle beskæftige sig med emner som naturlig livsførsel, logik og sandhedssøgen, i tillæg til andre metafysiske emner. Flere måneder gik. Naboen i Vihallenstrasse var fortsat vidne til at Mia lade ut på hyppige skøjstuer, til alle døgnets tider. Til stadig helt pudret han afsted på den lille, grønne mopeden sin. Men så virkede det med, som Mias liv tog en ny vending. En lørdag ettermiddag kørte et halvt dusin biler op foran de gamle huset. Bilerne blev stående til langt på nat. Naboerne kunne ikke begribe, hvorfor folk kom langvejs fra for at besøge den arbejdsløse regn med den mærkelige døgnrytmen. Han var fattig og ufør, og de bedste borgerlige landsbyboerne syntes kun at han så både tjuskede og stak kasselig ut. Det gjorde ikke sagtem bedre, at hun snakkede et elendigt tysk, men de natlige gæstene bare fortsatte at komme, i stadig økende antal, måned efter måned. I den lille stuen i anden etage snakkede den enarmede mand med de mystiske gæstene i timevis. Efter at de var rejst, hører naboen af Popi kæftede på manden. Dette fortsatte i månedsvis. Hver lørdag ettermiddag parkerede bilen i den smalle gaden foran huset til Edward og Popi mere. 2-2. Journalist Ilse von Jacobi Framtinehen havde i mange år skrevet artikler om metafysiske og overnaturlige fændommener. Sommeren 1975 modtog hun en nyhedsbulletin fra en UFO-studiegruppe. Nyhedsbulletinen var vide Edward Meyer og hans mærkværdige oplevelser. Indholdet var så interessant at von Jacobi kontaktede bulletinens redaktør for at få yderligere oplysninger. Ved at sammenholde forskellige vidne udsagn om Mias UFO-observationer, prøvede hun at danne sig et billede af historien. Nogle få måneder senere, efter at have set flere af Mias bemærkelsesværdige skarpe UFO-fotografier, bestemte hun sig for at interviewe ham. I december 1975 rejste Ilse von Jacobi til Henvild. Da hun ankom Mias hus, ventede 7 andre på at få møde den usædvanlige manden. Journalisten fra storbyen München blev i Henvild i 2 dage. Mia gjorde et dybt indtryk på mig, fortalte hun. Jeg er overbevist om, at han virkelig har oplevet det, han fortalte om. Det han beskrev, billene han har tabt. Alt stemte. Jeg fik lyst til at skrive om Mia og fordele læserne om de mærkværdige oplevelser hans. Men Mia blev sint, da jeg foreslog at skrive en artikel, så jeg rejste hjem igen. Men oprigtigt talt. Historien hans fortjente at blive kendt ude blandt folk. Von Jacobi skrev alligevel en artikel om Mia, som hun præsenterede for redaktionen i Quick, i dag Tysklands største ugeblader, som også sælges i Østerrike og de tysksproglige delen af Schweiz. Bladet var i ret til at trykke en slik historie uden at få den bekræftet, og sendte sin egen journalist afsted for at interviewe Mia. Da han kom tilbage til redaktionen og bekræftede von Jacobis historie, trykkede Quick artiklen hendes i juli 1976. I Helenville gik Quick fra hånd til hånd, og artiklen vagte stor opsigt. I næsten et år havde naboerne holdt nye ØMM'er, de havde bagtalt ham, og de fleste var skjønt enige om, at stakkaren havde en skrue løs. Men ingen i landsbyen havde brydet sig med at snakke med mere selv eller deltaget i sammenkomstene hjemme hos ham. Til å begynder med blev landsbyboerne rasende på grund af, at mere havde sat Hinevild på kartet med de mærkværdige UFO-historierne sine. Derefter bestemte de sig for at latterliggøre den arbejdsløse sambygdingen. I den sensationsspækkede artikel påstod mere, at han stod i telepatisk kontakt med utenomjordiske væsener fra en planet i stjernekonstellationen Pleiadene. Artikelen fortalte, at Pleiadeboerne stadig dirigerede mere til afsidesliggende områder i udkanten af Helenville. Her landede romvæsenet med et sølvskimrende romskib, som målte 7 meter i diameter. De mærkelige væsenene kom ud til affarkosten af sine og mødte ifølge artikelforfatteren mere ansigt til ansigt. Den enarmede bonden havde først og fremmest haft kontakt med en kvinde kaldt Semjasse, stod det at læse i artiklen. Artikelforfatteren kunne fordele læserne af mere havde indledet et kærlighedsforhold til denne kvinde fra et andet stjernesystem. Ifølge mere mente romvæsenene af kvinder fra Pleiadene virkede mindre skræmmende på mennesker fra jorden end men. I artiklen kunne en læser at mere traf hende ofte og fik lov til at tage billeder af romskibet, når det landede og lettede. Etterhvert var det som latteren satte sig fast i halsen til landsbyboerne. Folk stod sig over de knivskarpe fotografierne tæt ved høllysdag. Var det muligt, at manden ikke var en svindler alligevel? Havde romvæsener senere besøgt jorden, og til og med landet i deres eget nabolag? Opslaget i Quick resulterede i en serie artikler i forskellige europæiske ugeblader og tidsskrifter i løbet af sommeren og høsten 1976. Det italienske Il Giornale di Misteri trykkede von Jacobis original artikel i augustnummeret, og i september stod følgende overskrift at læse på forsiden af den schweiziske tabloidavisen Blick, Zürich man forbløffer Erich von Däniken. Flere artikler fulgte i de tyske bladene EH derfra i oktober og Nørvig i november. En navn af naboene til mere blev opringt af sønnen i Sydafrika, som havde læst om den mærkværdige, enarmede mand, som påstod han havde kontakt med væsener fra en anden planet. Men alligevel, landsbyfolket fortsatte at more sig over Eduard Miller. De var sikre på, at manden før eller senere kom til at blive afsløret som bløfmakker. Men mennesker, som havde rejst langvejs fra for å mødte den høst uvanlige forhenværende nattevagten, trådede fuldt og fast på ham. Mere havde taget en række fotografier, som han påstod forrest til det Semjasses romskib, som svevede over trætoppene. Han havde taget notater hver gang han havde mødt Pleiadeboerne, nøjagtige referater af samtaler, som varte fra 30 minutter til over en time. Notaterne var tilsammen på over flere hundrede sider og vokste stadig i omfang. På forespørgsel tog mere net og middag med sig en liten gruppe nysgerrige til en slet langt til skovs, omgik Daghøj Grandrea. Han fortalte, at han samme nat havde taget imod et romskib akkurat på dette stedet, og at han og Semjasse havde sittet i græsset under træerne og snakket sammen i en time. Tilhørende syntes næst sent de kunne se det for sig, det lysende. Næsten vægtløse romskibet, som landede på sletten, det kraftige lyset, som strålte ud fra farkosten, og så tilslut, til syne komsten af en menneskelignende skabning, venlig og svært klok. Da hvor de nå stod i dagslyset sammen med mere, kunne de se 3 cirkelrunde aftryk i det høje græsset. Cirklene målte omlag 2 meter i diameter. Græsset var presset fladt på disse stedene. Mennesker, som hørte mere snakke på de hemmelighedsfulde lørdagsmøderne eller som fik læst nota til en af hans, blev ofte svært overrasket. Hvordan greede en mand med så mangelfuld uddannelse at formidle sine oplevelser på en så vakker og sofistikert måde? Ifølge mere fortalte Semjasse om livet et andet sted i universet over om sit folks over om jordens historie. Kvinden fra verdensrummet havde lært mere at se menneske i rettens plads i universet i en ny sammenhæng. Det findes en orden i universet, hvor højere udviklede civilisationer vejleder de mindre udviklede, fortalte hun. Åndelig udvikling må gå hånd i hånd med teknologisk udvikling. Heller ikke er vi perfekte. Vi må arbejde med at udvikle os videre, forklarede hun mere. Når vi har valgt at kontakte menneskene på jorden, Er det fordi vi føler ansvar for universet og for det liv som eksisterer i kosmos? Vi er hverken missionærer eller lærere, men vi ser det som en opgave at holde orden i verdens format. Fra tid til anden tager vi kontakt med indbyggere på andre planeter. Vi forsøger at finde frem til individer, som vi mener vil kunne acceptere forestillingen om vores eksistens. Vi formidler information til disse vores kontakter, men ikke før arten vi tager kontakt med er tilstrækkeligt udviklet, så udviklede medlemmer af denne arten har begyndt at tænke. Vi gør dem vant med forestillingen om, at de ikke er de eneste intelligente væsen i universet. Mere hedder at han fortsatte at møde plejadeboerne langt til skovs i det østlige Schweiz. Han fortalte, at han modtog telepatiske meldinger, når disse kontaktene var nær forestående, til hvilken som helst tid på døgnet. Pludselig kommer de, forklarede han. Det føles som en mild, kølig vind over panden. I næste øjeblik føler jeg en slags vibration i hjernen, og denne vibration fremkalder billedsymboler. På en måde er det som jeg ser billeder, på en anden måde er det som jeg hører en stemme. Det kan ikke beskrives. Det er der som symbol ligner om mere en stemme. Mere kunne befinde sig i stuen sammen med en masse mennesker, og som helst kunne øen hans lukke sig, samtidig som han blev blek og begyndte at svette. Der gik han straks ind til sig selv og skiftede til støvler og jakke, hvis det var kølig ute, eller til den grå lærjakken, hvis vejret var rigtig surt. Popi havde strikket en varm lue til ham, af den typen som bruges i Midtøsten. Hun kogte kaffe, men hvis den ikke var færdig i løbet af 5 minutter, drog han afsted ud til nå have fået de ser nå varmt at drikke. Han kunne være borte en halv time eller en halv dag. En ettermiddag fortalte han Popi, at han skulle afsted til en kontakt, og at hun og Banna skulle slå følge med ham. 2 andre personer, som befandt sig i huset, var også med. Den ene var hans Schutzbash, en mand i slutten af 20 årene. Han havde været skeptisk til Mirs historier fra første stund, og var ved ham nytte. Schutzbach havde studeret hvert eneste fotografi med og havde taget af de gådefulde farkosten og hjulpet til med katalogisering af billederne. I tillæg havde han kørt mere til mange natlige kontakter. Selvom nogen få vidner, inkluderet Schutzbach, havde set underlige lys om natten, lys som kunne komme fra rumskibet, var det bare mere som havde set de underlige farkostene i dagslys. Alle tog som vanlig plads i bilen min, erindret Schutzbach. Bille kørte foran på morbiden. Alt han havde sagt var, at vi skulle følge med et af ham. Tilslut stansede vi ved en lille nåskam mod den for Henvild. Det var ganske spændende, det hele. Mere B.A. følge vente. Så kørte han videre. Observatørerne på bakken så den forsvinde i det fjerne. Til slut var den bare en rød prik på nattehimlen. Så blev skiven borte. Mere havde afsluttet sin 55. UFO-kontakt. De mange artiklerne, som stod på tryk om de mystiske UFO-observationer i Schweiz sommeren og høsten 1976, skabte den rene folkevandring til Henvild. Hver helg blev Mirs hus invaderet af mennesker, som ville møde manden, som havde taget de skarpe fotografierne. Enkelte gange kunne det sitte over 20 personer i stuen til Mir, nogen af dem gamle kendte, nogen af dem nye bekendtskaber. Alle ville se Mirs fotografier og høre om livet på plejadene. Hvad slags samfund var det? Hvor teknologisk avanceret var plejadeboerne? Hvordan kommunicerede de med Mir? Hvordan så de ud? Havde de fredelige hensigter? Mir kunne fordele de målløse tilhørende af plejadeboerne var over 1000 år gamle, til Mir var selv ganske ung, bare 330 år. Planeten da hun var født, Erra, var på størrelse med jorden. Men huset en befolkning på knappe 500 millioner. Et af plejadeboerne opdagede planeten er også relativt gæstfrie atmosfære, udviklede de miljøet på planeten slik at det gik an åleder. Erra ligner faktisk en del på vor egen planet, fortalte Mir. Du finder fjeld, græs, træer og elver der. Produktion og industri er lagt til afsideliggende områder. Ubefolkede naboplaneter forsyner Erra med nødvendige mineraler og råvarer. Besætningen på romskibene havde også fortalt mere, at der som han en dag kom til Erra, ville han møde dyr som lignede hester, kuer, kaniner og fisk. Fysisk arbejde på Erra plejede hovedsageligt udført af roboter og androider. Af opførelse eller udseende er det vanskeligt at skille androider fra mennesker. Det er klærne som gør, at vi kan kende dem igen. Alle androider har uniform, og farven på uniformen fordeler hvilket arbejde de udfører. De ser levende ud, fordi huden er dækket af et protoplasma-lignende materiale, og kommandocenteret fungerer som en organisme med menneskelignende reaktioner. Dette gør androiden i stand til at føre en samtale, fortalte Miller. Selvom ungdommen på er seksuelt modne tidligt i tenårene, gifter de sig ikke før de er færdige med uddannelsen. Uddannelsen strækker sig fra 4-årsalderen og varer til araberne er over 70 år. Når de har nået så langt, har de specialiseret sig inden for 15 eller 16 fagområder. Mere kunne fordele at Semiasse havde over 30 specialiteter. Det er ingen statsdannelser på pliadene. Er ledes af det vi på jorden ville kalde åndelige ledere, forklarte mere når folk ville vide mere om styreformen. Den højeste form for lederskab kaldes hovedralft.